God søndagskveld, alle sammen. Takk i like så. God søndagskveld, alle sammen. Jeg måtte bare se om dere var her. Vi skal snart fortsette på en liten serie nå på om dette temaet Bibelen, en profetisk bok som vi begynte på forrige gang. Men før vi kommer dit så tenkte jeg skulle synge et par sanger. Hvis dere kjenner noe av dette, så må dere bare gjerne være med og synge i koret. Denne første her er en sang som jeg lærte, er vel antagelig den første jeg lærte som nyfrelst, husker jeg. Og en som jeg har brukt veldig mye de første årene. Og så har han lagt litt sånn på isen noen år, sånn han bare hjemme egentlig. Men så nå her forleden så har jeg begynt å ta han igjen. Liker han veldig godt. Jeg så en mann forpint og slått på vei til Golgata. Hans vandring var så smertefull, et kors de på han la. Men da han høyt på korset hang, og blodet fra ham rann, en røver vei til paradiset fann. Ja, det var mannen Jesus som seiret i sin død, som ropte ut fra korset med hele hjertets glød. Som rystet himmelen og Satans åndemakt. Det var de skjønne ord er fullbrakt. De la hans knuste legeme i graven mørk og kold. Men selv i dødens favntak var Gud hans vern og skjold. Og på den tredje dagen gikk himlens majestet fra graven ut i all sin herlighet. Ja, det var mannen Jesus som seiret i sin død, fra korset med hele hjertets glød. De ord som rystet himmelen og Satans åndemakt, det var de skjønne ord er fullbrakt. Er du av synden tynget ned, forlatelse du får fra sykdom og fra plager, finnes det helbred i hans sår. Om hele verden øde blir, Guds ord står evig fast. I kjærlighet til deg hans hjerte brast. Jesus som seiret i sin død, som ropte ut fra korset med hele hjertets glød. De ord som rystet himmelen og Satans åndemakt, det var de skjønne ord. Det var de skjønne ord, det er fullbrakt. Dette er en av de sangene som jeg synes tar oss rett inn i hjertet på evangeliet, for å si det sånn. Tar oss rett inn i kjernen. Og så er det både en proklamasjon Og så er det en fantastisk forkynnelse, og så er det et vitnesbyrd. Det er liksom full pakke, det er sånn, hva heter det så egger som du har tre ting inni? Hva heter det? Kinderegg. Kindereggsang. Med tre flotte ting i. Veldig god sang, god tekst. Synger en til før vi går på Guds ord. Og det er en sang som vi ofte synger foran forkynnelsen. Om Emmausvandrerne. Hvis jeg ikke tar feil, så er denne sangen skrevet av en kjenning av henne i Østfold. Skrev han for mange, mange år siden. Gunnar Bordevik. Og den handla om disse herre som var på vei hjem, og så kom det en og åpna skriftene for dem, og så snudde livet seg. Og det tenker jeg er viktig når vi skal dele Guds ord også, at Den hellige ånd er der og åpner ordet. Så blir det litt mer enn foredrag, det blir liv i det, og det er veldig viktig. Det kan bare ånden gjøre. Så denne herre handla om at han kom og åpna skriftene for dem. På veien til Emmaus vandret to menn, med hvorfor og spørsmål om menn. De gikk der fortvilet og grunnet på alt, mens hjertet var mørkt og kaldt. Men på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Han begynte fra Moses og profetene med, om at han skulle dø i vårt sted. Og han gikk gjennom salmenes bok, og de fant at alt om Messias var sant. Ja, på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Og de nødde ham inn til bords der de satt, av den fremmede gjest helt betatt. Men da brødet han brøt, ja, da kjente de ham, for det var Jesus, Guds ofrede lam. Ja, på veien der kom det en mann til dem da, som av skriftene for dem utla. Og de kjente at hjertet ble fylt av hans ild, av Jesus hans stemme så mild. Dere som var her sist, og dere husker at vi hadde en overskrift som heter Bibelen, en profetisk bok. Og nå skal vi lese litt fra 2. Timoteus, og det er en sånn inngangstekst til det som vi skal fortsette med i dag. Kommer, skriftordet kommer på tavla her, pluss at det kommer litt andre punkter underveis. Men vi begynner å lese fra 2. Timoteus 3,16, og det er kjente vers, og det er sånn: hele skriften er innåndet av Gud. Det betyr helt bokstavelig, hvis du går til det greske ordet, så betyr det rett og slett at Gud har pustet noe av sitt guddommelige vesen inn i ordet. Og dermed er det også levende, ikke sant? Det er evig, og det er levende, og det er veldig kraftig i hele skriften. Det ser vi når vi deler ut Bibler, for eksempel. Jeg kommer ut av lesingen, for jeg synes det er så interessant, men jeg skal lese videre. Men jeg ser det når vi deler ut Bibler til folk, så kommer folk til tro ved å lese Det nye testamentet. Troen kommer av forkynnelsen. Så det er kraft i ordet som er helt spesiell. Det er fordi Gud har blåst i det, og det skiller Bibelen fra all annen litteratur. Jeg vet ikke om jeg sa det sist, at jeg har jo hjemme både Koran og Mormons bok og masse sånne andre såkalte hellige skrifter som jeg har lest og streka i. De er full av henvisninger, akkurat som Bibelen min. Jeg har lest dem grundig. Men det er ikke ei eneste bok i verden som kan måle seg med Bibelen. Det er noe helt spesielt med Bibelen. Og det sier ikke fordi jeg er pastor og har lønn for å si det, for det har jeg ikke lenger. Men det sier jeg fordi det er sant. Det er helt unikt, og det er denne Gud-innblåsingen som skiller Bibelen, og det skal du få se litt på her nå underveis. Og dermed er det også nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opptyktelse i rettferdighet. 2. Timoteus 3,16. Hele skriften er innblåst av Gud. Vi ber litt sammen før vi går videre. Herre, nå takker vi deg for at denne boka, den har du blåst ditt evige vesen inn i her. Og du har satt et stempel på denne boka og gjort det til en helt spesiell og annerledes bok, Herre. Og så ser du, vi kan ikke noe av oss selv når det gjelder Bibelen, Herre. Vi må ha din åpenbaring, og vi må ha ditt lys. Og nå ber vi for denne stunden foran oss her nå, Jesus, at du kommer og herliggjør deg selv, Herre, gjennom ditt ord, så du blir stor i våres hjerte, i Jesu navn. Amen. Jeg tror vi skal, i og med at dette henger sammen med forrige gang, så tror jeg at vi skal bare oppsummere litt av det vi var inne på sist, slik at nå er jo det gått 3-4-5 møter siden, og da dette litt tråden ut, ikke sant? Når det går litt tid, så er det 2-3 møter mellom, og så er det lett å glemme det som da er lenger og lenger bak. Det skyves litt bak i hodet. Så derfor, så siden vi skal ta opp igjen den tråden fra sist nå, så oppsummerer jeg litt fra forrige gang. Er det grei lyd? Hører dere med alle veier? Ja. Jeg begynte sist med å si at Bibelen er en fantastisk bok. Den er verdens mest solgte bok. Hvis du deler inn i bibeldeler med Nytestamentet og salm og så videre, så er det verdens mest solgte bok. Det gjør også til verdens mest kjøpte bok, og kanskje verdens mest leste bok. Og så tror vi den er verdens mest stjålne bok. Halleluja. Og jeg ga et eksempel på det. Så sa jeg sist at Bibelen har i alle fall tre sider. Den har en historisk side, i det den er historisk fortellende og er sann som sådan. Så har den en evangelisk side, der du ser evangeliet vevd inn fra begynnelse til slutt. For eksempel i det som Harry sa her nå, første ordet maler allerede Jesus på korset, hvis du forstår språket da, som hebreere gjør. Og så har den også en tredje side, en profetisk side. Jeg ga noen eksempel på det også. Og så så vi litt på historien med jødene som ble kastet ut i år 70 og utover fra Israel, år 70 og ut til 134. Og så så vi litt på hvordan profetiene forteller at jødene skal tilbake i endens tid. Vi leste noen skriftord. Og så sa jeg at nå er det ca. 6 millioner jøder tilbake i Israel. Og det utgjør nesten halvparten av jødene som er i verden. Så leste vi litt fra Isaias og Ezekiel, noen skriftord som sier at alle jødene skal hjem. Altså ikke bare halvparten, ikke bare nesten alle, men alle jøder skal tilbake til Israel. Og vi så også skriftord som sa det så tydelig som gjelder ikke en eneste bli tilbake der ute. Det er veldig tydelig, altså, jødene skal tilbake til Israel. Men noe ikke sa sist som kan være greit å skyte inn, det er at det er ikke sånn at når alle jøder er tilbake, så kommer Jesus igjen, liksom. Slik at du kan bare telle ned, nå er det 14 jøder igjen ute i verden, så han kommer ikke enda, og så nå er det 7 igjen, så nå er alle igjen, så nå må jeg bli frelst, for nå kommer Jesus. Sånn er ikke det. For jødene kommer til å fortsette å komme igjen i begynnelsen av tusenårsriket også. For Jesus kommer når du minst aner, og ingen kjenner dagen og timen, så du kan ikke gjøre noen nedtelling der. Du kan ikke følge med på jødene og si at når alle er tilbake, så kommer Jesus. Men han kommer før alle er tilbake, og han kommer i gjenopprettelsens tider. Han kommer ikke etter gjenopprettelsen, men han kommer i gjenopprettelsen. Så mens jøder enda kommer tilbake, så vil Jesus på et tidspunkt hente menigheten i en bortrykkelse. Så skal han senere komme fysisk tilbake. Så det er tydelig når du leser det gamle testamentet at jødene fortsetter å komme tilbake også litt i begynnelsen av tusenårsriket. Blant annet Isaias 11, hvis noen er interessert i å følge opp disse tingene hjemme. Men i alle fall, alle jødene skal tilbake. Og så slutter vi forrige gang ved å lese litt fra Esekiel, ja, Esaias og Esekiel, som jeg nevnte her. Og så sa jeg oppsummert til slutt med å si at jødene er nå kommet tilbake fra over 100 land. Det er vi godt kjent med. Og Gud har hentet jøder hjem noen ganger i klynge fra land. Noen ganger så kommer de bare sånn i lange, lange drypp, litt nå, litt da. Og vi vet blant annet at hvis jeg ikke husker tallet her feil nå, så ble det etter 1948 hentet hjem i løpet av noen år rundt 1 million jøder bare fra de arabiske landene, etter staten Israel ble gjenopprettet. Men så har vi sett i nyere tid da, at på 90-tallet så hentet Gud hjem 1 million jøder fra land i nord. Og det gikk så hurtig i noen av de årene der, en 3-4 år, så kom det flere 100 000. Og det var alt for fort, så Israel klarte ikke å absorbere dem. Og de bodde i teltleire og protesterte mot alt for lite hus og greier. Men jeg tenkte når jeg så det, at det som om Gud viser at jeg kan hente dem hurtig igjen. Men landet klarer ikke å ta dem fort nok opp enda. Derfor så går det litt sånn suksessivt, og det tar litt tid, men alle kommer tilbake. Og på 90-tallet, altså litt over på 2000, 1 million fra land i nord. Og Gud har i denne siste gjenkomsten som vi snakker om nå, jeg tenker ikke på Babel og den gjenkomsten derfra, men i den siste gjenkomsten så har vi sett at Gud har brukt fiskere og jegere. Dette er også ting som enheten her er godt kjent med gjennom han Arvid blant annet. Ikke Larsen, men Bensen mener selvfølgelig. Han har jo talt mye om dette her. At Gud bruker fiskere og så jegere. Vi har sett hvordan sionismen fra slutten av 1800-tallet har fisket jødene, og så har masse forfølgelser, blant annet i Sovjet, denne her Pamjat-bevegelsen, som er en sånn høyere ekstrem bevegelse, har jaget jøder tilbake til Israel i over 1 million antall på en 10-12 år. Og nå tror jeg, sa jeg sist, og det slutter jeg med, nå tror jeg, og det er ikke en utleggelse jeg gjør nå, men det er tolkning. Jeg tror at turen nå er kommet til den 1 million jødene som befinner seg i Europa. De skal tilbake til Israel, dem også, og noe må skje i Europa for at de i det hele tatt skal forflytte seg, for de har det bra i Europa, det er ikke noen grunn til å dra til Israel, de har det bedre i Europa enn Israel, så hvorfor skal de tilbake til Israel? Derfor så tror jeg det blir tøffere og tøffere for jødene i Europa i den tiden vi går inn i nå, og kanskje vil Gud i løpet av 10, 15, 20 år, vi vet ikke det, vi ser at det helt fra jeg var frelst hadde vært mye lengre distanse mellom disse her profetiene enn vi trodde på 70-tallet for eksempel. Mye lengre distanse. Så det kan ta tid enda, men jeg tror han henter dem hjem fra Europa snart. Og jeg tror det er noe av grunnen til at så mange muslimer nå kommer inn i Europa, og med den muslimske strømmen kommer også terroristerne. De fleste muslimene flykter jo fra muslimer. Og vil helst ha fred og ha det godt i Europa. Men med denne strømmen kommer også ganske mange personer som er farlige både for Europa og ikke minst for jødene. Og jeg så i avisen nå nettopp, nå flyger tida her, så jeg i avisen nå nettopp at der er 4000 personer på den franske myndighetenes terrorliste som blir ansatt for å være så farlige at de er plassert på det øverste trusselnivået. Altså 4000 bare i Frankrike. Og de makter ikke å overvåke alle. Det har vi sett hvor de har slått til flere plasser. Ikke så mye mot jøder enda, men også mot jøder. Men jeg tror at dette kommer til å øke, og jeg frykter det vi gjør det, og at jøderne blir skadelidende og må forlate Europa i løpet av 10, 15, 20 år, kanskje. Vanskelig å si. Men det er bare en måte jeg forstår tida på. Det kan godt hende jeg tar feil. Den som lever så lenge får se. Men jeg tror dette ligger nå liksom i løpet fremover. Og så tror jeg turen kommer til de siste 5,2 millioner jødene som er i USA, og når de er hjemme, da er alle jødene tilbake. Da er det 1 million igjen, spredt i mange, mange, mange land, men de kommer i sånne små drypp nå og da. Hvor lang tid dette tar, det er helt umulig å si. Men jeg antyder sist at hvis tempelet blir bygd opp igjen i Jerusalem i løpet av denne perioden, og det tror jeg det blir, det viser både profetiene i GT og NT, da vil det spide opp farten på returen tilbake til Israel. Og hvis tempelet blir bygd i Jerusalem, så får vi se den største jødiske vekkelsen vi har sett kanskje i historien. For uten tempelet så er jødedommen ikke komplett. Og der er flere punkt i loven og i tempeldyrkelsen i 3. Mosebok som ikke kan utføres fordi tempelet mangler. Det er en veldig sug i de troende jødene etter å få bygget opp igjen tempelet. Og det har jo vært grupper som regnes for å være ekstreme, som har prøvd å bygge det opp igjen nesten hvert år, og legge ned grunnstein og masse bråk og raballe. Men dette er dragning i profetiene egentlig. Tempelet skal opp igjen, men det må komme i Guds time, og det kommer. Og da vil vi se en veldig økning av innvandrere til Israel, fra jødene i verden. Så dette her gjør Bibelen til en veldig tidsaktuell bok. Høyst tidsaktuell bok. Den profetiske dimensjonen i Bibelen går rett inn i våres tid. Det at Bibelen er veldig relevant og tidsaktuell, det er i grunn stikk imot det du skulle tro ut fra strømningene som har vært i verdenshistorien gjennom 200-300 år. Skulle du tro at Bibelen ville bli utdatert? Det har jo mange profetert også, for å si det sånn. Men Bibelen har ikke blitt utdatert. Den har blitt mer og mer aktuell. Og mer etterspurt, og selger som aldri før. Voltaire, denne kjente franske filosofen og fritenkeren, gudsfornekter, han sa jo i sin tid, som var midt på 1700-tallet, om 100 år er Bibelen borte. Det er ikke plass til Bibel og tro i det moderne samfunnet som vokser frem nå, sa Voltaire. 100 år etterpå så brukte den Voltaire sitt hus til distribusjonslager for Bibler. Og 220-30 år etterpå så selger Bibelen som han aldri før har gjort. Så Voltaire er en av dem som tok grundig feil. Men Bibelen er høyst relevant hele tiden. I dag skal vi fortsette å snakke litt om Bibelen, en profetisk bok. Det er altså ikke først og fremst profetiene og Israel og endetida som sådan som er temaet for disse timene her, men det er boka, den profetiske boka. Og forrige gang så sa jeg at Bibelen har tre dimensjoner. Den har en historisk, en evangelisk og en profetisk dimensjon. Og i dag skal vi fortsette litt i den profetiske dimensjonen. Og nå skal jeg starte med å si at den profetiske siden av Bibelen har også tre dybder i seg. I det du har de direkte profetiene, disse tydelige, klare profetiene som sier helt tydelig for eksempel at Israel skal komme tilbake til landet sitt. Det er jo en direkte profeti som er helt tydelig. Det står at den skal fødes på en dag. I dag vet vi at dagen var 14. mai 1948. Og en rekke sånne profetier som er helt direkte. Du kan bare lese dem innen at det så kommer det når tida er der. For eksempel dette her at det skulle komme som due gjennom lufta. Det er jo oppfylt helt bokstavlig, som skye skulle den komme sigen inn til dueslagene sine. Og nå lander den på Ben-Gurion, gjennom lufta, i 10 år etter 10 år bakover. Og så er det andre profetier som sier at havets rikdom skal vende seg til dem. Nå vinner de ut olje og ikke minst gass fra 2-3 felt utenfor kysten. Og det er en sånn direkte profeti. Du kan lese den, og det kommer. Og sånn er det mange profetier, også om Jesu gjenkomst, som er helt direkte og bokstavlig å forstå. Det er et direkte plan, men så har du et indirekte nivå, nemlig disse her billedprofetiene. Der for eksempel profetien ikke sånn direkte peker på for eksempel Jesus, men det er et lam det snakkes om. Så det er et bilde, det er en sånn indirekte profeti. Og gjennom Hebreabrevet og Johannes sitt vitnesbyrd, så vet vi at lammet er en billedprofeti som oppfylles på Jesus. Står ikke at det er Jesus, det står at det er et lam, fordi det er en indirekte profeti. Så kommer Johannes og åpner han opp, og så peker han på Jesus, og så sier han, så der Guds lam, som bærer verden sin, en gang for alle, i Hebreabrevet. Så det er sånne indirekte profetier, men så er det en utrolig interessant side av det profetiske ord. Og det er der profetien, eller budskapet, er skjult i det hebraiske språket. Og det skal vi stoppe litt på nå i dag. Han har innledet helt briljant. Jeg skulle tro du visste hva jeg skulle snakke om. For han tar for seg akkurat det samme i denne her begynnelsen av Bibelen. I begynnelsen. Stykker du opp, så finner du et budskap i ordet. Men da må du forstå det på språket, for du finner ikke det på norsk i begynnelsen, men du finner det på hebraisk. Det er en profeti, det er skjult i språket. Og jødene skjønner jo litt av når de leser det, og får det utlagt, så tar de det med en gang. Men vi hedningene, vi ser ikke det, fordi vi kjenner ikke språket. Men der ligger dype hemmeligheter i Bibelen, og antageligvis så har vi bare sett begynnelsen av det også. Men mer og mer kan komme til å bli kjent etter hvert. Så jeg har lyst til å vise dere to sånne spesielle profetier i dag, og da skal vi gå til Matteus 1. Matteus 1. Har du Bibelen med, så må du gjerne slå på og finne disse skriftordene. De kommer ikke på veggen. Disse må vi lese. Matteus 1. Temaet nå, Bibelen er en profetisk bok. Matteus 1 er jo begynnelsen på det nye testamentet, første boka. Og første kapittelet gir oss egentlig en ettertavle som Matteus forteller oss er Jesus si ettertavle og går tilbake til Abraham. Men egentlig så sier Matteus at dette er kong Davids ettertavle. Det er Davids tavle, Jesus Kristi, Davids sønn, Abrahams sønns ettertavle. Men så begynner ikke han på David, han begynner med Abraham, men egentlig så er det Davids, kongens tavle. Og så står det nedover her, fra vers 2, Abraham fikk sønn Isak, Isak, Jakob og så videre. Og så når du kommer ned til 5, så står det Salomo fikk sønn Boas med Rahab, Boas fikk Obed med Rut, Obed fikk sønn Isai, og så står det, Isai var far til kong David. Så nå har du disse 14 ledder til David. David fikk Salomo og så videre, og så fortsetter det nye navn gjennom historien til vers 12. Der står det, etter bortførelsen, eller i 11, Josias fikk Jekonia og hans brødre ved den tiden da folket ble bortført til Babylon. Det nye 14 ledd til Babylon. Etter bortførelsen til Babylon fikk Jekonias sønn sånn og sånn, og så fortsetter det til vers 16. Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne ble Jesus født, som kalles Kristus. Så stopper tavla, og så sier han dette her er merkelige. Således er alle ettledda fra Abraham til David 14 ledd, og fra David til bortførelsen av Babylon 14 ledd, og fra bortførelsen av Babylon til Kristus 14 ledd. Så begynner han bare å fortelle evangeliet om Jesus. Med Jesu Kristi fødsel gikk det sånn til, og så videre. I mange år, 20 år tror jeg av mitt kristenliv, når jeg leste i profetiene og i hele Bibelen, og hver gang jeg kom til dette her, så tenkte jeg, hva i all verden er poenget med dette, Matteus? Hva er det som er så svært med dette, at du er nødt til å understreke at så leder seg alle ledder fra Abraham til David 14, og fra David til Babylon 14, og fra Babylon til Kristus 14. Hva er det som er så voldsomt med det? Det kan jo være helt tilfeldig. Så gikk det mange, mange år, og jeg leste, og jeg ba, og jeg tenkte og reflekterte, og jeg skjønte ikke hva som var hele poenget, før det plutselig slo meg noe som, eller jeg oppdaget noe som ikke var klar over før. Det er nemlig sånn at det hebraiske språket, som er jødernes skriftspråk, det har ikke tall. Vet dere, er dere kjent med det? Hebraisk har ikke tall, men bokstavene har sin egen tallverdi. Så når jødene leser et navn med bokstaver, så leser de automatisk også tallene, for hver bokstav har en tallverdi. Og hva som avgjør om det skal leses som tall, det er en liten tegn i forkant som viser at nå er disse bokstavene et tall. Og hvis det er tegn ikke er der, så er det bokstaver, og så leser du det sånn som det står når du kan det. Men jødene ser tallene også. Og det som er hele hemmeligheten her, det er at David, dette er Davids slektstavle. Og hvis du legger opp det første bildet her, Elsa, nå, så står her David på hebraisk. D-W-D. Døvd. De har heller ikke vokaler på hebraisk. De uttaler vokalene, men de skriver bare konsonantene. Så her står det David. D-W-D. Og en jøde som leser litt, han vil også se tall i det. Og her kommer tallet, altså. Her ser du at D-en har tallverdi 4, og dobbelt-V-en har tallverdi 6. Det som en jøde ser her med en gang, og som gjør dette til en nesten åpningsfanfare i Bibelen, det er at her har du tre tall som utgjør tallverdi 14. Og så legger Matteus det ut på denne måten, således er det 3 ganger 14 ledd, fra Abraham til David til Babylon til Kristus. Sånn at i navnet David, som er kongen til Israel, og som er det største navnet for Israel gjennom alle tider, det er ikke Jesus som er størst for Israel, det er David som er det største navnet for Israel. I det navnet så sier Matteus, disse tallsymboler viser oss nøyaktig slektsleddet for når Messias skal bli født. Kan du se det? 3 ganger 14 ledd fra Abraham til Babylon til Kristus. Det ser en jøde med en eneste gang. Og det gjør begynnelsen på Nytestamentet, sånn som Matteus har skrevet det, gjør at jøder som er søkende og leitende i det Nytestamentet, de vil sperre øynene opp med en eneste gang. For de ser, wow, kan det være Jesus? For det stemmer jo med tidsrammer som profetien, eller som navnet David, skjuler i seg. Og at dette er den rette forståelsen av det, takk skal du ha, jeg sa. At dette er den rette forståelsen av det, det har jeg fått bekreftet flere ganger av messianske jøder. Kjenner dere Chuck Cohen? Jerusalem? Ja. Han bodde hos oss når vi var pastorfolk på Notodden i en uke, sammen med han Gudbrand Sandvold, som mange av dere også husker. Han er jo død nå. Men han var en israelsmann og en israelselsker, og han hadde med seg Chuck på en reise gjennom Telemark, bodde hos oss. Og vi snakket, hadde mange flotte samtaler om Israel gjennom en hel uke da, med han Chuck og han Gudbrand der. Jeg spurte han Chuck om dette er riktig forståelse. Han sier dette er en helt riktig forståelse. Sa han. Det er akkurat dette som er poenget til Matteus. Og når vi forklarer dette for jøder, så sperrer de øynene opp. For plutselig så ser de i dette tidfestet Messias sitt første komme. Og det er en måte å lede til tro på. Og jeg husker, jeg må ta med bare en historie for akkurat dette her. Når Birgit og Eva reiseledere for en gruppe til Israel i 2000, da hadde vi en 40-50 nordmenn på tur til Israel, og Birgit var reiseleder, og jeg hadde bibeltima, og da fikk vi en sal i Jerusalem på et hotell der som hette Residence, eller et eller annet, et veldig svært hotell, med kjøpesenter i hele første etasjen, kjempestort hotell. Og i underetasjen da, der var det konferansesaler som vi fikk holde til å ha bibeltimene våre i. Og vi kom inn i en konferansesal som hette David's Hall. David's Hall. Og utenpå veggen der, så hang der et stort skilt hvor det stod med hebraiske bokstaver David's Hall. Og når jeg så det, sa David, så tenkte jeg, jeg skal ta med meg dette skiltet inn, og så skal jeg forklare dette til gruppen vår, som jeg har forklart dere nå. Kan de må få se det? Så tar jeg dette svære bildet, det var en billedramme med glass og greier, og dette her var inne i glasset, så hekta jeg det av veggen, så akkurat da så kommer det en kokk ut fra kjøkkenet, så jeg trodde jeg stjal det. Og han kommer ut med kokkeluegreier, og så sier han, hei, hei, hold an der, hva er det du gjør på, sier han. Ikke på norsk, men på engelsk. Hva er det du gjør på, sier han. Og så står jeg der plutselig med denne plakaten i hånden, og han gutter jeg bare rasende. Og så tenkte jeg, jeg tar og forklarer han hva jeg skal med det. Og så tok jeg og begynte på denne forklaringen etter han, som jeg har gjort til dere nå, og pekte på bokstavene og ga tallverdien. Og jo mer jeg forklarer, jo mer smiler han. Og smilet blir større og større, og øynene begynner å tindre. Og når jeg kommer et halvveis da, så klarer ikke han å holde seg lenger. Så han overtar hele fortellingen, og så fortsetter han å kjøre gjennom samme historien på engelsk. Og når vi er ferdige, så sier han, this is why we know that Jesus was the Messiah. Halleluja. Bare ta skilt og gå, de sa han. Det er greit, du skal få låne det. Det er på denne måten vi skjønner at Jesus var Messias, sier han til meg. Han var en messiansk jøde, rett og slett. Og han hadde allerede sett det. Så dette er en dimensjon av den profetiske siden i Bibelen, der budskapet er skjult i språk. Og legg merke til hva som er budskapet i den profetien. Det er Jesus Kristus, født på riktig tidspunkt. For det står, vet du, i åpenbaringen, Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ånda i hele det profetiske ordet vil peke på Jesus. Det er summen. Det er bare en annen måte som Gud lar frelse komme til syne, fordi han har blåst sitt vesen inn i alt, og Jesus er på en måte pakket inn i hva du enn leter etter, så finner du Jesus i Bibelen. Det er ganske unikt. Til slutt så skal vi gå til 1. Mosebok 5. Gjerne bli med der også hvis du har Bibelen, så skal du få se noe interessant i 1. Mosebok 5. Det er altså boka som er temaet her nå, den profetiske boka vi ser litt i. Første Mosebok 5. Det er også den første slektstavla i Bibelen. Det er slektstavla som går ifra... Legg merke til at det vi leste i Matteus var en slektstavle. Jesus var skjult i det. Han var skjult i slektstavla. Og her er det den første slektstavla i Bibelen, nemlig fra Adam til Noah. Det er den første slektstavla i Bibelen. Det er altså ikke en tilfeldig tavle vi går inn i nå på et sånt tilfeldig håndplukket punkt, men det er den første hele tavla fra skapelsen til flommen. Det er altså en gitt tidsepoke som har en klar begynnelse, har en klar slutt. Og hvis du ser i 5. kapittel her nå, så står det, dette er boken om Adams ett, på den dag da Gud skapte menneske og så videre, til mann og kvinne. Adam var 130 år, så fikk han sønn sånn og sånn. Og hvis du ser i vers 4 her, så står det, etter at Adam hadde fått sett, så levde han enda så mange år. Alle hans dager ble sånn og sånn. Og når Sett var 105 år, så fikk han Enos, og så videre. Så får du slektregisteret helt bak til Noah ut dette kapittelet her. Så er det sånn at alle disse navnene har jo sin betydning. Det kjenner vi blant annet til, fordi at jeg lurer meg, det sto i tidligere oversettelser at Adam betyr menneske, for eksempel. Dere er kjent med det, Adam betyr menneske. Og så står det her i kapittel 4 at når de fikk en sønn etter Abel som ble drept, så kalte de han Sett. For Sett betyr satt, underforstått i en annens sted. Han som døde, de fikk en ny en i hans sted, så han fikk et navn som heter Satt i en annen sted, underforstått. Dette ordet Sett kan også bety at han ble tildelt i en annens sted. Den fikk han tildelt. Og sånn har disse her navnene si betydning hele veien frem til Noah. Nå kan du legge opp denne tavla, så kan du bare se. Har du lagt det hele tiden?
Nei.
Der kom hun. Her ser du da noen av her ser du alle navnene fra Adam til Noah og betydningen av navnene. Mahalalel, som på engelsk heter The Blessed God, det bestemte artikkel, velsignet og Gud og så videre. Men det rare er det at hvis du leser disse navnene i den rekkefølgen står dem, så preker de evangelium Jesus. Se på dette her. Mennesket er satt i, eller tildelt, dødens sorg. Det er på grunn av fallet, ikke sant? Døden kom inn i verden. Mahalalel, den velsignede Gud, Shared, skal stige ned, eller komme ned, og lære å forkynne. Hans død skal bringe de fortvilte trøst og hvile. Evangelium Jesus prekte i første slektstavla fra Adam til Noah. Tror dere det er tilfeldig? Nei, det er innblåst av den hellige ånd. Og profetordets ånd preker evangelium Jesus. Husk på det at ingen av disse foreldre satt seg ned og tenkte, du, la vi lage en slektsregister nå som gir oss en mening. La vi sønnerne våre hete sånn og sånn, så blir det mening. Ingen som satt sånn, det er godt å være over 1500 år. Han planla ingenting, men Gud må altså ha ledet hvert enkelt familiepar til å gi sønnen sin det helt korrekte navnet for at budskapet skulle preke evangeliet om Jesus. Ganske ufattelig. Men jeg sier noe igjen om at han bøyer kongens hjerte som om det var vannbekker. Han styrer akkurat det han vil. Han har full kontroll med alt som skjer, og alt som skjer er et ledd i Guds plan. Og vi, ved Guds nåde, får være i Guds hender. Det står i salmen, en av salmene, i din hånd er mine tider. Tider betyr her livsfase, ikke sant? Mine livsfase er i din hånd. Det er ikke noe som er så trygt som å legge våres liv i hans hender, som kan styre den minste detalj, i for eksempel en sånn historie. Han kan gjøre det samme med ditt og mitt liv. Og det er bare sånn at jo mer du lever med Jesus, jo mer bergtatt blir du, jo mer betatt blir du, jo mer begeistret blir du. Du slutter aldri å begeistre for Jesus. når du legger livet ditt i hans hender. Han har så mye spennende for deg at det går nesten ikke an å nevne det, men det er jo et helt annet sak. Bare før vi runder av, ser du hva det som står her? Legger du merke til budskapet? Ser du at det stemmer helt med det nye testamentet, det som har vært klassisk kristen tenkning i all tid, at det er Gud som kommer ned og blir menneske. Ser du det? Og hvorfor må Gud bli menneske? Jo, for i det hele tatt å kunne dø. Han kunne ikke dø uten. Så han måtte bli menneske for at hans død skulle kunne bringe gjenopprettelse og liv. Det står i Hebreerbrevet at det han måtte få del i kjøtt og blod på samme måte som barna hadde del i kjøtt og blod, måtte han få del i det samme for at han ved døden skulle gjøre til intet, han som hadde dødens velde. Det er derfor vi synger «Det var de skjønne ord, det er fullbrakt». Han måtte ned i en menneskeskikkelse, han måtte forlate himmels herlighet, han måtte fødes inn i kjøds lignelse, og han måtte gi avkall på det guddommelige og legge det igjen, så kommer han ned for å kunne forsone oss med Gud ved sin død. Og det finner du allerede der, og du finner det allerede i begynnelsen, som han har i veien på. Det som han sier der, det som jeg viser dere der, og i Matteus, er bare en liten del av hvordan evangeliet om Jesus er vevd inn i språket. Det er mulig kun fordi alt er inspirert av Gud. Så Bibelen er en profetisk bok, og dette er en del av den profetiske dimensjonen der budskapet er skjult i språket. Når alt er inspirert av Gud, så kan altså til og med stamtavlene forkynne evangeliet om Jesus. Den profetiske ånd er Jesu vitnesbyrd. Og hele veien er det han det pekes på. Nå er kanskje ikke dette sånn veldig relevant for vandringen vår, som morgendagen og hverdagen, men det gjør noe med troen vår. Det er mye med troen min. Og det gjør mye med troen for de messianske jødene. Og det bør gjøre noe med troen til oss alle. Det bør gi oss en solid erkjennelse av at det er ikke hvem som helst som har skrevet denne boka. Det er en bok som er innblåst av himmelens Gud. Så la vi oppmuntre hverandre til å lese denne fantastiske boka. Den overbeviser oss, og den taler sterkt om Gud, om Jesus, om evangeliet på mange, mange, mange måter. Så vi må bare inspirere hverandre til å lese, til å trenge inn, bruke tid og bli sterk i skriftene. Blir vi sterk i skriftene, det er dine menigheten, så er vi sterk som menighet også. Hvis vi er sterk i skriftene, så skal ingenting kunne rive oss ut fra det fantastiske ståstedet vi har i Kristus. Folk farer vil fordi de ikke kjenner skriftene, sier Jesus. Blir vi kjent med skriftene, så står vi fast også. Det er bare sånn det er. Det er Guds ånd som sørger for at dette er mulig. Vi ber litt. Jesus, vi takker deg igjen for denne fantastiske boka, Herre, der du presenterer deg selv for oss på så mange måter, Jesus. Og vi ser bare at jo mer vi leser denne boka, jo større blir du, Herre. Jo mer vi leser, jo mer ser vi av deg, og jo mer vi ser, jo større blir du, Jesus. Så vi priser deg for at du har gitt oss denne boka, og så må du hjelpe oss, oppmuntre oss til å trenge inn, jo, Herre, sånn at vi utvinner gullet. Vi vet at Bibelen er gullgruve, og vi vil gjerne utvinne gullet, Herre. Vi ber om visdom og åpenbaringsånd når vi leser, sånn at det blir til liv, Herre, og at det blir til evig liv, sånn som du har tenkt det, i Jesu navn. Amen. Halleluja. 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 Nå tenkte jeg å synge en sang, men nå har jeg prekt meg så tørr i halsen at hvis jeg begynner med det, så sprekker stemmen, det hører jeg. Jeg kjenner, så jeg tror jeg bare sier amen der.